คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับอยู่กับผมง่วงและบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์นะฮะขอบคุณที่เขาเรียกว่าอะไรถามหลังไมค์กันมาเยอะมากๆนะครับว่าตอนใหม่เมื่อไหร่จะมานะครับคนฟังก็รอจนท้อนะฮะคนอัดก็ปล่อยให้เขาท้อไปไม่ยอมอัดใหม่สักทีนะฮะวันนี้กลับมาแล้วนะครับเอพิโซดใหม่ที่คิดว่าน่าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของปีนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราว่ากันใหม่เนาะปีนี้เรามาฟังตอนนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าอีก1ปีเนี่ยมันกำลังจะผ่านไปแล้วถูกไหมคุณผู้ฟังหรือมันอาจจะผ่านไปแล้วถ้าคุณผู้ฟังมาฟังเอพิโซดนี้นะฮะหลังจากที่วันปีใหม่ได้ผ่านไปแล้วนะครับตอนที่ผมยังเป็นเด็กนะผมรู้สึกว่ากว่าที่แต่ละปีจะผ่านไปได้เนี่ยมันช่างยาวนานเหลือเกินน่ะแต่พออายุเราขึ้นเลข3เท่านั้นน่ะคุณผู้ฟังแทบจะอยากเบรกเวลาในแต่ละช่วงเอาไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าพออายุมากขึ้นเนาะพอเราทำงานเปิดปีใหม่มาก็ทำงานแป๊บๆวันสงกรานต์แล้วแป๊บๆเข้าพรรษาออกพรรษาทำงานอีกแป๊บนึงสิ้นปีอีกแล้วนะครับยิ่งถ้าช่วงไหนที่เราต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับเราก็จะรู้สึกว่าเรามีเวลาน้อยกว่าปกตินะผมก็เลยอยากจะเบรกบางช่วงเวลาเอาไว้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งเวลาผ่านไปเร็วเท่าไหร่นะฮะผมก็จะมีเวลาอยู่เหลือน้อยลงเข้าไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับช่วงเวลานี้นะฮะช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเหมาะสมที่สุดนะที่เราจะมานั่งรีแคปชีวิตตัวเองกันนะครับในปีที่ผ่านมานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะกับเราในปีนั้นนะครับแล้วเราได้เรียนรู้อะไรกับมันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ของหน้าที่การงานนะฮะความรู้สึกนะฮะความสัมพันธ์นะฮะการเติบโตหรือว่าการล้มเหลวของการเป็นผู้ใหญ่นะครับผมก็เลยลองรีแคปชีวิตตัวเองมาว่าเป็น5สิ่งนะครับที่ผมได้เรียนรู้ในปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันฮะเริ่มต้นกันที่ข้อแรกที่ผมได้เรียนรู้นะฮะในปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าเมื่อผมคิดว่าทุกอย่างในชีวิตลงตัวชีวิตจะหยิบยื่นการเปลี่ยนแปลงมาให้อ่ะครับคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมฮะว่าเวลาที่เราคิดว่าชีวิตเราเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับทุกอย่างกำลังไปได้สวยนะครับสุขภาพก็โอเคนะการงานก็รู้สึกว่าเออมันก็มั่นคงดีสำหรับเรานะครับความสัมพันธ์ก็โอเคนี่นานะครับแล้วจู่ๆเนี่ยชีวิตก็โยนบางอย่างเข้ามาให้เราต้องเปลี่ยนแผนนะฮะไปแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเหมือนมีใครสักคนมากดปุ่มรีเซ็ตนะฮะแล้วทุกอย่างที่เราวางเอาไว้ก็กระจัดกระจายไปหมดนะฮะปีนี้คุณผู้ฟังผมเจอการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับโดนตัวเองอ่ะโดนโยนเข้าไปในเครื่องซักผ้าคือมันปั่นป่วนไปหมดนะฮะหัวหน้างานก็เปลี่ยนนะครับความสัมพันธ์ที่มีก็มีปัญหานะครับสุขภาพที่เคยคิดว่าแข็งแรงก็เริ่มมีอะไรบางอย่างส่งสัญญาณเตือนมานะครับแล้วทั้งหมดนี้มันไม่ได้มาทีละอย่างอะครับแต่มันเหมือนโดนแบบผมโดนโยนเข้าเครื่องซักผ้าแล้วแบบโดนกดโปรแกรมแบบปั่นด่วนอะเออทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดนะครับตอนแรกบอกเลยนะครับว่าเหนื่อยมากนะครับกับทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับรู้สึกว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะนะทำไมทุกอย่างถึงต้องเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับแต่พอเราใช้เวลาสักพักหนึ่งในการที่จะปรับตัวนะครับพอผ่านช่วงเวลานั้นมานะครับผมก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้ทำให้ผมพังก็ได้นะฮะแต่ว่ามันมาท้าทายนะฮะว่าผมจะลุกขึ้นมาเจอกับมันยังไงนะครับจะมาใช้วิธีไหนในการผ่านมันไปให้ได้นะครับลองใช้วิธีคิดอะไรในการที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับการปรับตัวในช่วงแรกๆนะคุณผู้ฟังมันไม่ง่ายเลยนะฮะผมพยายามหาความสมดุลในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปใหม่ๆนะครับเช่นการทำความรู้จักกับหัวหน้างานคนใหม่ที่มีสไตล์การทำงานนะฮะต่างจากคนก่อนแบบคนละขั้วนะครับคือไม่ได้บอกว่าใครดีหรือใครไม่ดีนะแต่ว่าลักษณะการทำงานที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่การปรับตัวเข้าหากันนะครับแต่ว่าผมยังต้องเรียนรู้นะฮะที่จะไม่ให้ตัวเองหลุดจากสิ่งที่ผมเป็นในขณะที่ผมปรับตัวให้เข้ากับเขาด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนะฮะที่เริ่มมีปัญหานะครับหลังจากที่เมื่อต้นปีตอนปีใหม่เนี่ยผมเป็นโควิดนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมเป็นโควิดแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าร่างกายของผมมันแปลกๆมันไม่เหมือนเดิม นะครับมันเหนื่อยง่ายขึ้นมันเหนื่อยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยปกตินะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมต้องหยุดแล้วก็ถามตัวเองว่าผมดูแลตัวเองพอหรือยังนะครับจากที่เคยคิดว่าเราทำเต็มที่แล้วนะครับผมต้องเริ่มปรับนิสัยตัวเองใหม่นะครับลดสิ่งที่มันทำร้ายร่างกายตัวเองนะครับเพิ่มสิ่งที่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับเช่นการนอนเนี่ยปีนี้นะครับเป็นปีที่ผมให้เวลากับการนอนเยอะมากนะครับอย่างต่ำผมต้องมี 7-8 ชั่วโมงต่อวันให้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็ออกกำลังกายเยอะขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาว่ายน้ำนะครับที่ตัวเองเคยชอบว่ายแต่ว่าไม่ได้ว่ายมานานแล้วแล้วก็พอปีนี้กลับมาเริ่มว่ายก็รู้เลยว่าอัตราการคาร์ดิโอของตัวเองนี่คือต่ำมากนะครับแล้วก็กลับมาวิ่งนะครับซึ่งก็เพิ่งจะวิ่งฮาล์ฟมาราธอนไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทุกอย่างที่ทำในปีนี้นะครับเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายของเรามันต้องการอะไรบางอย่างที่ทำให้เรากลับมาแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือผมได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ที่มันคือความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ใช่แค่ความมั่นคงอ่ะมันคือการทำความเข้าใจในวันที่เราไม่เข้าใจกันด้วยนะฮะพูดสั้นๆแค่นี้ก็แล้วกันสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์เดี๋ยวไว้ไปเล่ากันในเอพิโซดอื่นในแบบยาวๆนะครับก็เป็นปีที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผมไม่ได้บอกนะครับว่าผมปรับตัวได้ดีนะฮะมันยังมีวันที่ผมรู้สึกเหนื่อยนะฮะแล้วก็รู้สึกน้อยๆเซ็งๆอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมเริ่มเห็นก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้ผมแข็งแรงขึ้นนะทั้งในส่วนของร่างกายแล้วก็จิตใจนะฮะในแบบที่ไม่คิดว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้เราจะทำได้มาก่อนนะครับอะไรที่คิดว่าน่ากลัวน่าจะทำไม่ได้เราก็ค่อยๆปรับตัวกับมันได้นะฮะแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังว่าถ้าในอนาคตมันมีอะไรบางอย่างซัดตุ้มเข้ามาอีกนะฮะผมจะเอาตัวรอดด้วยกระบวนท่าไหนดีนะเพราะตอนนี้ก็งัดออกมาทุกท่าแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่ผมเริ่มมองการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ในมุมที่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่มันเหมือนเป็นคล้ายๆบทเรียนใหม่อ่ะที่สอนให้ผมรู้ว่าผมสามารถไปได้ไกลกว่าที่ผมคิดนะฮะถ้าผมแค่กล้าลองที่จะปรับตัวแล้วก็ค่อยๆเดินหน้าต่อไปทีละก้าวนะครับโดยที่เราไม่ได้มาบังคับตัวเองว่าเฮ้ยพอมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วเราทำได้เลยนะฮะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแล้วเราก็จะคุ้นชินกับมันแล้วก็น่าจะผ่านมันไปได้นะครับนี่คือข้อแรกที่ผม เรียนรู้กับมันนะครับคือเมื่อเราคิดว่าทุกอย่างในชีวิตลงตัวนะครับชีวิตจะหยิบยื่นกันเปลี่ยนแปลงมาให้นะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังปีที่ผ่านมาจะเจอกับผมเหมือนข้อนี้หรือเปล่านะครับแต่รอบๆตัวที่ผมเจอคนนั้นคนนี้มาก็คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเฉพาะตัวผมเองที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับบางคนก็ต้องย้ายงานนะครับบางคนก็เกษียณจากการทำงานนะครับบางคนก็ต้องไปพัดผ้ากับคนที่ตัวเองรักนะครับหลายๆอย่างเกิดขึ้นในปีนี้นะครับผมก็หวังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังก็จะน่าจะเป็นเรื่องที่โอเคนะครับหรือถ้าสมมติมีเรื่องอะไรอยากจะแชร์ก็เล่ากันมาให้ฟังหลังไมค์กันได้นะครับเอาล่ะเราไปข้อที่2นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คืออย่าให้คุณค่าของตัวเองนะฮะขึ้นอยู่กับคำพูดของคนอื่นนะครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมเวลามีใครพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรานะแล้วจู่ๆคำพูดนั้นมันก็กลายเป็นเหมือนกระจกที่มันสะท้อนตัวเรากลับมานะครับทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ภาพที่แท้จริงของตัวเราด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคนที่เขาอาจจะไม่ได้ทันคิดเนาะหรืออาจจะคิดมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าความจริงของตัวเรานั้นมันเป็นยังไงนะครับพอเราได้ยินนะฮะก็ทำให้เราสงสัยกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าปีนี้นะฮะผมเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากนะครับแล้วมันก็ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าถ้าเราเอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นตัวกำหนดว่าเราควรจะเป็นใครนะฮะสุดท้ายแล้วผมคิดว่าผมไม่น่าจะเหลือความเป็นตัวเองอีกเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเป็นอย่างอื่นอะไรมากมายจนสุดท้ายแล้วสรุปคือเราคือใครกันแน่นะครับช่วงหนึ่งในปีนี้นะฮะผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเยอะมากว่าผมกำลังทำอะไรอยู่นะฮะสิ่งที่ผมทำมันเป็นตัวผมจริงๆไหมหรือว่าเรากำลังทำเพื่อให้ใครสักคนหรือว่าคนอื่นคนนั้นเขาโอเคพอคิดไปคิดมาผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมไม่ได้ต้องการให้ใครมาบอกผมว่าผมเก่งหรือว่าผมดีพอนะครับสิ่งที่ผมต้องการจริงๆก็คือการที่ผมรู้สึก ภูมิใจกับตัวเองเมื่อได้ผมทำอะไรสักอย่างสักชิ้นหนึ่งเสร็จสิ้นหรือให้ทำอะไรสักอย่างกับใครสักคนนะครับพอทำเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจกับมันนะครับตอนนั้นผมตัดสินใจหยุดฟังเสียงรอบข้างแล้วก็เริ่มหันมาฟังเสียงตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ถามกับตัวเองว่าแล้วอะไรอ่ะที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีคุณค่านะครับคำตอบมันพอเราหาคำตอบได้คำตอบมันก็ง่ายมากอ่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีคุณค่าคือการได้เป็นตัวเองอ่ะในแบบที่ผมสบายใจนะครับได้ทำในสิ่งที่ผมรักแล้วก็เชื่อว่าผมทำมันได้ดีนะครับไม่ใช่การพยายามทำให้คนอื่นพอใจนะครับผมเริ่มปรับตัวนะครับโดยการเลิกเอาคำพูดของคนอื่นมาเก็บไว้ในหัวนะครับก็คือไม่คิดแล้วเวลามีคนมาพูดว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำแบบนั้นล่ะหรือทำแบบนี้มันไม่โอเคนะผมก็จะถามตัวเองก่อนนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดมามันจริงไหมวะนะครับถ้าสมมติว่ามันจริงเนี่ยมันเราทำไม่ดีผมว่ามันก็ควรจะปรับเนาะแต่ถ้าสมมติว่าพอเราได้คำถามแบบนี้แล้วเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเรื่องนี้หรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าสิ่งนั้นมันไม่จริงคำตอบคือไม่ผมก็จะปล่อยผ่านมันไปนะครับพอเราเริ่มฟังเสียงตัวเองมากขึ้นเราได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นนะครับผมรู้สึกเหมือนผมปลดล็อกอะไรบางอย่างอ่ะคือเหมือนเราก็ไม่จำเป็นต้องพยายามเป็นในแบบที่คนอื่นอยากให้เราเป็นขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าบางคนก็จะมีภาพในสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นเนาะเขาอาจจะมีผ่าทางพวกนั้นเอาไว้อยู่นะครับแต่ว่าเราต้องทำให้เราโอเคนะครับกับตัวเองทุกวันนะครับที่มันผ่านไปนะครับการเป็นตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ฟังใครเลยนะฮะแต่มันหมายถึงว่าเรารับฟังอ่ะเรากรองสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็ปล่อยสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปนะครับการทำแบบนี้เนี่ยช่วยให้ผมรู้สึกมั่นคงในจิตใจของตัวเองมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินไปในทิศทางที่มันตรงกับใจเรานะครับสุดท้ายก็เลยอยากจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าคุณค่าของตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่คำพูดของใครเลยนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สิ่งที่เราทำนะครับถ้าเรามั่นใจในตัวเองนะฮะเราจะไม่ต้องการคำยืนยันจากใครเลยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นใครแล้วก็เราโอเคในแบบที่เราเป็นนะฮะถัดไปข้อที่3นะฮะที่ผมได้เรียนรู้ในปีนี้นะฮะก็คือการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้นะฮะคือปีนี้เป็นปีที่ผมอ่ะคิดขึ้นมานะครับว่าเวลาที่เราพยายามจะควบคุมทุกอย่างในชีวิตอ่ะมันพอเรามีความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมายิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่อ่ะสิ่งที่เราพยายามจะควบคุมมันก็จะยิ่งหลุดมือไปนะปีนี้ผมเลยได้เรียนรู้ว่าการปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่การยอมแพ้นะฮะแต่ว่ามันคือการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้นะฮะผมเคยคิดว่าใช้คำพูดนี้ดีกว่าผมเคยคิดว่าถ้าผมทุ่มเทเต็มที่นะฮะทุกอย่างจะต้องออกมาดีอะแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปเนาะบางครั้งเราทำเต็มที่แล้วแต่มันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเนาะเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับทุกอย่างเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นเหมือนกับมันพยายามจะบอกกับผมว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ใครไม่ใช่เจ้าของโลกไม่ใช่เทวดาที่เราอยากได้อะไรแล้วมันจะได้ตามนั้นนะครับการปรับตัวกับสิ่งนี้นะฮะมันไม่ง่ายนะครับผมต้องเรียนรู้ที่จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยมันโอเคนะเว้ยเวลาสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจอ่ะมันไม่เป็นไปตามแผนนะฮะผมเริ่มมองว่าการปล่อยวางคือการยอมรับในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแล้วก็เลือกโฟกัสกับสิ่งที่เรายังทำได้นะครับตัวอย่างง่ายๆนะฮะก็เอาเรื่องงานก็แล้วกันนะครับเพราะว่าปีนี้ชีวิตผมส่วนใหญ่มันอยู่กับเรื่องงานนะครับก็จะเป็นเรื่องงานเยอะมากๆนะครับผมเคยทำงานกับเพื่อนร่วมงานบางคนนะฮะที่มีวิธีคิดหรือว่าวิธีการทำงานที่ไม่ตรงกับที่ผมคิดเอาไว้นะครับมันก็เลยมีหลายครั้งที่ผมรู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมเขาทำแบบนี้วะทำไมเขาถึงไม่เก็ตวะนะครับตอนนั้นผมก็พยายามแก้ไขด้วยการที่จะเหมือนกับว่าไปบอกวิธีเขานะฮะหรือแม้บางครั้งเนี่ยเราก็ลงมือทำเองนะครับเพราะคิดว่ามันเร็วกว่านะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะฮะมีแต่ความเครียดที่เพิ่มขึ้นทั้งตัวผมเองแล้วก็คาดว่าน่าจะตัวเขาด้วยนะครับวันหนึ่งผมก็เลยลองถอยออกมาก้าวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ถามตัวเองอีกทีหนึ่งครับว่าผมกำลังพยายามควบคุมทุกอย่างอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับผมก็จะตอบกับตัวเองว่าก็ใช่นะครับผมพยายามทำให้ ทุกคนทำในแบบของผมนะฮะโดยที่บางทีผมอาจจะไม่ไปเคารพในวิธีการของเขานะครับพอเริ่มคิดได้แบบนั้นนะฮะผมก็เริ่มปรับตัวนะครับแทนที่จะคาดหวังว่าคนอื่นจะเปลี่ยนนะฮะผมก็เลยลองเปลี่ยนวิธีการของตัวเองก่อนนะครับโดยการฟังเขามากขึ้นเนี่ยถามเขาว่าเขาคิดยังไงนะครับมีปัญหาอะไรยังไงที่ทำให้เขาทำงานแบบนั้นแบบนี้นะฮะซึ่งสิ่งที่ผมได้กลับมาก็คือหลายครั้งนะฮะเขาก็มีเหตุผลในแบบของเขานะฮะเพียงแต่ว่าเหตุผลของเขามันไม่ได้ตรงกับวิธีที่เราคุ้นเคยนะครับการปล่อยวางในที่นี้ของผมก็เลยไม่ได้แปลว่าผมยอมแพ้นะฮะแล้วก็ปล่อยเขาทำงานแบบผิดๆไปนะครับแต่มันคือการยอมรับนะครับว่าแต่ละคนมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันเนาะแล้วก็หน้าที่ของผมอะหลังจากที่มีคนมีการทำงานที่แตกต่างกันแล้วผมก็คงมีหน้าที่หาวิธีประสานกันนะครับว่าในแต่ละคนที่ทำงานเราจะทำให้เขามาประสานกันแล้วก็ให้งานมันสำเร็จออกมาราบรื่นยังไงนะครับแทนที่จะพยายามทำให้ทุกคนทำงานให้เหมือนกับเรานะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เริ่มใช้พลังของตัวเองไปกับการสนับสนุนนะครับมากกว่าการควบคุมนะครับเช่นปล่อยให้เขาทำวิธีของเขานะฮะตราบที่เป้าหมายยังอยู่ในทิศทางที่เราต้องการนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือทีมก็ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนะครับผมก็เรียนรู้ว่าบางครั้งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นะครับแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมด้วยนะที่ผมต้องไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะครับผมก็เลยต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับบางครั้งการปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับการปล่อยวางคุณผู้ฟังมันไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้นะฮะแต่ว่ามันแปลว่าเรายอมรับความจริงแล้วก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างสบายใจมากขึ้นนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็ค้นพบว่าการปล่อยวางไม่ได้ทำให้เราสูญเสียอะไรเลยนะครับแต่มันกลับทำให้ผมมีพื้นที่ในใจมากขึ้นนะฮะเพื่อโฟกัสกับสิ่งที่มันสำคัญจริงๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเรื่องใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาในวันข้างหน้านะครับและนี่ก็คือข้อที่3นะครับที่ผมได้เรียนรู้กับมันนะครับต่อกันด้วยข้อที่4นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในปีนี้นะครับก็คือการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเราเองครับปีนี้คุณผู้ฟังผมได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่แค่การบอกว่าช่างแม่งช่างมันเถอะแล้วก็จบนะฮะแต่มันคือการปล่อยตัวเองออกจากความรู้สึกแย่ๆที่เราเก็บไว้กับตัวนะฮะคือมีคนคนหนึ่งทำให้ผมโกรธมากในปีนี้นะโกรธจนถึงขั้นถ้าผมได้ยินชื่อคือผมหงุดหงิดเลยนะทั้งวันนะผมไม่อยากได้ยินชื่อเขาผมทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขามันจะวนเวียนอยู่ในหัวของผมนะฮะตอนนั้นนะผมก็คิดว่าการเก็บความรู้สึกโกรธครั้งนี้นะฮะเก็บเอาไว้ในใจแล้วก็พูดว่าช่างมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่โอเคเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วคนที่โดนผลกระทบจากการโกรธแล้วก็เก็บในครั้งนี้มันไม่ใช่เขาเลยนะฮะเขาหรือเธอคนนั้นก็ยังใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับแต่ว่าคนที่ยังต้องวนเวียนเรื่องเดิมๆนี่มันคือตัวผมเองนะครับจนวันนึงนะครับผมก็ตัดสินใจว่าเออพอแล้วนะครับผมไม่อยากให้เขามีพื้นที่ในหัวผมอีกนะฮะผมก็ใช้คำว่าให้อภัยนะก็คือเหมือนปล่อยวางให้อภัยนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาสมควรได้รับมันนะฮะแต่ว่าเพราะผมต่างหากที่สมควรที่จะปล่อยความรู้สึกหนักๆเหล่านี้ไปนะครับคือการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับไปเหมือนเดิมกับคนที่เรารู้สึกไม่ดีด้วยนะแต่มันคือการเลือกที่จะไม่ให้สิ่งที่เขาทำหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกกับเหตุการณ์เหล่านั้นมันมามีผลกับชีวิตของเราในวันข้างหน้าคุณผู้ฟังมันเหมือนเป็นการคืนพูดเว่อๆนะเหมือนเป็นการคืนอิสรภาพให้กับตัวเองอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าในวันที่เราสามารถรีลีสนะฮะปล่อยสิ่งที่มันกัดกินความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนานากับใครบางคนนะครับถ้าเราสามารถปล่อยมันไปได้นะครับให้อภัยไปได้นะครับคำว่าให้อภัยไม่ได้แปลว่าลืมให้อภัยได้ปล่อยวางมันไปได้แต่ว่าไม่เอามันมาคิดให้มันมีผลหรือว่ามากำหนดความคิดความรู้สึกของเราในอนาคตนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกพอเราทำได้มันเหมือนแบบเราเซตตัวเองให้มันแบบฟรีอ่ะมีอิสรภาพนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นของขวัญที่มันมีค่าที่สุดที่เรามอบกับตัวเองให้ได้เลยอ่ะในวันที่เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันหนักอึ้งขนาดนี้บางทีมันอาจจะหนักจากการที่เราไม่ยอมให้อภัยแล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับก็ลองกลับมาทบทวนตัวเองดูว่าเป็นแบบผมไหมข้อนี้นะฮะ ถัดไปข้อสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในปีนี้นะครับก็คือคุณค่าในตัวเราครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จนะผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยรู้สึกเหมือนกับผมหรือเปล่านะครับว่าผมจะเป็นคนที่รู้สึกว่าค่าของตัวเราอะอยู่ที่ผลงานที่เราทำได้ฮะผมคิดแบบนั้นมาตลอดเลยนะครับว่าถ้าไม่มีอะไรที่มันจับต้องได้หรือพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นนะมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นแค่ใครสักคนที่มันไม่มีความหมายหรือเปล่านะครับปีนี้เนี่ยผมเจอช่วงเวลาที่งานหลายอย่างที่ไม่ได้ออกมาเป็นในแบบที่ผมหวังไว้นะครับโปรเจกต์บางโปรเจกต์ก็ล้มไม่เป็นท่านะครับเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวก็ไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับตอนนั้นความคิดแรกที่เข้ามาก็คือเฮ้ยเรายังมีค่าอยู่ไหมถ้าเราไม่มีอะไรที่เรียกว่าความสำเร็จให้ตัวเองหรือว่าให้คนอื่นรับรู้นะครับความคิดนี้มันกัดกินจิตใจผมอยู่นานเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนึงผมได้คุยกับพี่คนนึงนะครับที่นับถือนะครับก็เล่าเรื่องนี้กันไปนะครับแล้วเขาก็ถามผมกลับมานะครับว่าต่อให้เราทำอะไรสำเร็จแต่ก็ยังไม่มีใครเห็นนะเราจะคิดว่าตัวเรายังมีค่าอยู่ไหมถ้าวันนั้นมาถึงนะครับคำถามนี้นะฮะทำให้ผมต้องหยุดคิดแล้วก็หันกลับมามองตัวเองใหม่นะครับว่าแม้ปีนี้ผมจะไม่มีผลงานอะไรให้ใครเขาเห็นนะครับระหว่างทางผมได้ทำอะไรบ้างนะครับผมยังได้ช่วยเพื่อนร่วมงานให้ผ่านวันที่ยากลำบากไปได้นะครับผมได้ใช้เวลาให้กำลังใจคนรอบข้างนะครับผมได้เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงขึ้นนะครับให้รู้สึกดีขึ้นได้สอนน้องๆในทีมที่เข้ามาทำงานใหม่ให้เขาเก่งขึ้นสำหรับผมสิ่งเหล่านี้มันก็คือผลงานเหมือนกันใช่ไหมนะครับสิ่งมันเป็นคือสิ่งที่ผมถามตัวเองนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่นะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าอยู่อะไม่ใช่เพราะผลลัพธ์ที่ทุกคนมองเห็นนะแต่ว่าเพราะสิ่งที่ผมเลือกทำในทุกๆวันนะคุณผู้ฟังคือผมอยากบอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าคุณค่าในตัวเรามันไม่ได้วัดจากรางวัลหรือว่าผลลัพธ์ที่โลกภายนอกเขายอมรับกันนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเป็นนะสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำสิ่งที่สำคัญแล้วก็ตั้งใจที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อคนรอบข้างนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราจะไม่มีผลงานให้ใครเห็นนะครับคุณค่าของเราก็ยังอยู่ในตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่านั่นก็เพียงพอแล้วนะที่ทำให้เรามีความหมายในแบบที่เราเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะทำอะไรไม่สำเร็จนะฮะแต่ว่าอยากให้ลองมองสิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันที่มันผ่านไปนะครับว่าเราได้ทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็สิ่งเหล่านั้นนั่นแหละที่เป็นตัวบอกคุณค่าของเรานะครับและนี่ก็คือ5ข้อนะครับที่ผมได้เรียนรู้ในปีนี้นะครับเรามาทวนกันสักหน่อยนะครับข้อแรกนะครับในวันที่ผมคิดว่าชีวิตมันลงตัวนะครับชีวิตจะหยิบยื่นกันเปลี่ยนแปลงมาให้นะครับก็ถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็ลองปรับตัวดูเนาะอย่างที่สองอย่าให้คุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับคำพูดของคนอื่นนะครับอย่างที่สามนะครับก็คืออะไรนะอันที่สามการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้นะครับแล้วก็อย่างที่สี่นะครับการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองและสุดท้ายนะครับคุณค่าในตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในปีนี้นะฮะจะช่วยให้คุณมองปีที่ผ่านมาอย่างมีความหมายมากขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะก้าวสู่ปีใหม่ด้วยจิตใจที่มั่นคงนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ